Ეთერში აგრაცემა დაბრკოლების ზოლი, რომელშიც დღეს ორ მნიშვნელოვან თემაზე შევაჩერებთ თქვენს ყურადღებას. თავდაპირველად ვისაუბრებთ იმაზე, თუ როგორ ცდილობს რუსეთი გავლენის მოხდენას ევროკავშირის ქვეყნებზე, რათა შეაფერხოს აღმოსავლეთის პარტნიორი ქვეყნების ევროკავშირთან დაახლოება.
სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვა უნდა მოხდეს რუსული ინტერესების გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი აზრით სწორედაც რომ რუსული ინტერესის გათვალისწინებას მოკლე და საშუალოვადიან თვალსაზრისით მოიტანს უფრო მეტ სტაბილურობას.
ამ თემაზე ბრიუსელიდან ისაუბრებს საერთაშორისო საკითხების ქართველი ექსპერტი გიორგი რუხაძე. გაცემის მეორე ნაწილის თემა იქნება საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება. უფრო ზუსტად, საქართველოს უუფლებო პრეზიდენტი, რომლის მიერ დანიშნულ პარლამენტის გარეშე სხდომას 13 მარტს საპარლამენტო უმრავლესობამ მოუწყო ობსტრუქცია.
რა თქმა უნდა, სამწუხაროდ დღესაც რჩება პრეზიდენტის ინსტიტუტის, პრეზიდენტის როგორც პიროვნების პოლიტიკური ლიდერის იგნორირება. გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის პოლიტიკური შეთანხმება მართლმადიდებლებსა და პრეზიდენტს შორის.
რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, უპასუხებს. მე კი კობალი კლიკაძე ვარ, გაცემის წამყვანი და მივესალმები ჩვენი გაცემის პირველ სტუმარს გიორგი რუხაძეს, რომელიც ბრიუსელიდან გვერდება ტელეფონის საშუალებით. გიორგი, საქართველოში დაუსრულებელი სპეკულაციების და მითქმა-მოთქმის თემა რიგის სამიტის წინ აღმოსავლეთ პარტნიორობის სამეზობლო პოლიტიკა, თითქოს ამაში მოხდება რაღაც ცვლილება, თითქოს გეგმები და ვადები გადაიწევს, კონკრეტულად ეს შეეხება საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლას ევროკავშირში, შენგენის ქვეყნებში, თითქოს ამ მხრივაც შესაძლებელია მოხდეს გარკვეული არასასურველი საქართველოს მოქალაქეებისათვის კორექტივები. მოგეთ თქვენ მანდხარდ ეხლა კონდათ შეხვედრები და რა ხდება სამეზობლო პოლიტიკის და კონკრეტულად აი საქართველოსათვის ვიზის ლიბერალიზების საკითხში.
დავიწყებ იქიდან, რომ ზოგადად სამეზობლო პოლიტიკა ბევრად უფრო ფართო ცნება ვიდრე სავიზო ლიბერალიზაცია და ბევრად მეტ საკითხს წვდება. და რაც შეეხება ევროკავშირის სამეზობლოს პოლიტიკაზე, ჯერჯერობით ჩამოყალიბებული არ არიან პოლიტიკური ძალები. აქ ძირითადად ორი მიმართულება იკვეთება. ერთი არის შემდეგი, რომ სამეზობლო პოლიტიკის გადახედვა უნდა მოხდეს რუსული ინტერესების გათვალისწინებით, იქიდან გამომდინარე, რომ მათი აზრით სწორედაც რომ რუსული ინტერესის გათვალისწინებას მოკლე და საშუალოვადიან თვალსაზრისით მოიტანს უფრო მეტ სტაბილურობას. თუმცა არის ქვეყანათა ჯგუფი და პოლიტიკოსების ჯგუფი, რომლებიც ამბობენ, რომ ინტერესის გათვალისწინებამ შეიძლება დააზარალოს იგივე აღმოსავლეთ პარტნიორობის ქვეყნების ინტერესები და პირველ რიგში სწორედ უნდა მოხდეს იმ ქვეყანათა ინტერესების გათვალისწინება, რომლებიც უფრო ახლო არიან ევროკავშირთან და მიისწრაფვიან მათკენ, და არ უნდა მოხდეს მათი ინტერესების, ასე ვთქვათ, რუსული ინტერესებით გადაფარვა.
გიორგი, მოდი ეს განმარტე. გიორგი, რას ნიშნავს რუსული ინტერესების გათვალისწინება? იმიტომ რომ მაინც ეხლა საზოგადოებაში მეტწილად ეს საინფორმაციო საშუალებების ჩვენი გავლენი ცნობილია ის, რომ ევროკავშირი არის ერთიანი რუსეთის მიმართ ეკონომიკური სანქციების საკითხში, ის უფრო მკაცდება. თუ რას მიანიშნებთ, ევროპის რა ინტერესები უნდა გაითვალისწინოს რუსეთის და სტარტდება გადაკვეთა ამ ინტერესებს შორის?
გეტყვით. ანუ აქ ამ შემთხვევაში ლაპარაკი, ანუ საკმაოდ ძლიერია ბრიუსელში რუსული ლობი, რუსეთის გზავნილი არის ასეთი, რომ მის ინტერესში არ არის დასავლეთთან დაპირისპირება და განსაკუთრებით ევროკავშირთან დაპირისპირება. და რასაც აკეთებს, იმიტომ რომ იძულებულია და შეთანხმება შესაძლებელია, თუ ევროკავშირი უზრუნველყოფს იმას, რომ მისი, ანუ რუსეთის გავლენის სფეროში უხეშად და პირდაპირ არ ჩაერევა, იგულისხმება აქ უკრაინა, მოლდოვა, საქართველო. და თუ ეს ასე იქნება, მაშინ რუსეთი ბრჭყალებში პირდება იგივე ევროკავშირის პირველ პირებს, რომ შეინარჩუნებს ზავს უკრაინაში, მოიქცევა როგორც პასუხისმგებლობით ზავზე პარტნიორი, იქინგნევალთ ეკონომიკურ, გნევალთ ენერგეტიკული თვალსაზრისით. მეც აი სამხრივად გააუქმებს ემბარგოს საკვე პროდუქტებზე და ასე შემდეგ.
რეალურად ინფორმზე ესდება ინფორმზე გიორგი, როდესაც რუსეთის პირველმა საზოგადოებრივმა არხმა აჩვენა ფილმი ყირიმზე, სადაც პუტინი აცხადებს და ადასტურებს იმას, რაც აქამდე იყო უბრალოდ ვარაუდების დონეზე, რომ მან გასცა განკარგულება ყირიმის ანექსიის თაობაზე, ანუ ყირიმში გაგზავნა 30,000 კაციანი დანაყოფი, მოახდინეს სიკფლიანთ იზოლირება და მერე განდევნა უკრაინული სამხედრო დანაყოფების და აი ამ ასე ვთქვათ ასეთი ოკუპაციის ფონზე ჩატარდა რეფერენდუმი და ამის შემდეგ ასეთი განწყობა შეიმჩნევა, როგორც თქვენ ამბობთ, ეხლა ბრიუსელში ხართ და იმიტომ
მან გეტყვით, რომ ეს კიდევ ერთხელ გეუბნებით, ეს არის რუსული გზავნილი. ანუ რუსეთი ცდილობს ამ მიმართულებით წაიყვანოს იგივე გნებავთ სამეზობლო პოლიტიკა. და როგორც გითხარით, ევროკავშირში რა თქმა უნდა საბოლოო შეთანხმება ამაზე არ არის, არის რიგი ქვეყნები, მაგალითად საფრანგეთი, იტალია, ნაწილობრივ გერმანია, ავსტრია, ზოგიერთი უნგრეთი, ზოგიერთი სხვა ქვეყანა, რომელიც ამბობს, რომ იცით რა, ანუ მათ ჩვენ მაინც არ გვაქვს რაიმე ხელშესახები ბერკეტი იმისათვის, რომ რუსეთს წინააღმდეგობა გაუწიოთ ჭალებში მის მოედანზე. ამიტომ ხომარ ჯობია, რომ რაღაცნაირად შევეცადოთ და ეს ყველაფერი გადავიტანოთ ცოტა სხვა სიბრტყეში. მაგრამ მეორე მხრივ არის სერიოზული წინააღმდეგობა ამ ყველაფრისადმი, იგივე ბალტიისპირეთის ქვეყნების მხრიდან, პოლონეთის, გაერთიანებული სამეფოს, ცენტრალური ევროპის რიგი ქვეყნები, რომლებიც ამბობენ, რომ ეს თვალის დახუჭვა იქნება უბრალოდ იმ დიდ პრობლემაზე, რომელსაც რუსეთი ქმნის რეალურად დღევანდელ დღეს ევროპისათვის და დასავლეთისთვის.
გიორგი, აქ ერთ ინფორმაციას მოგაშველებდი მე და მერე განვაგრძოთ საუბარი. აი ახლა ხანს ბლუმბერგმა, სააგენტო ბლუმბერგმა ჩამოთვალა ის ქვეყნები, ევროკავშირის ქვეყნები, რომლებიც მზად არიან უარი თქვან რუსეთის მიმართ დაწესებულ ეკონომიკურ სანქციებს. თქვენ ზოგიერთი ახსენეთ, მაგრამ აქ არის კიდე კვიპროსი, იტალია, საბერძნეთი, უნგრეთი, სლოვაკეთი, ავსტრია და ესპანეთი. და ეხლა რა მაინტერესებს, კი იქნებ კიდევ ერთხელ გამოკვეთოთ ეს თემა. აღმოსავლეთ პარტნიორობა რაში უშლის ხელს რუსეთის ინტერესებს? რით არის, თქვათ, საქართველოს, მოლდავეთის, ნებათ უკრაინის სავაჭრო თუ სხვა სახის ეკონომიკური თანამშრომლობა ევროკავშირთან საშიში რუსეთისათვის?
ეს თავიდანვე ნათელი იყო იგივე უკრაინა-რუსეთის დაპირისპირების დასაწყისშივე, იმიტომ რომ ყველამ დავინახეთ, რომ უკრაინა ნატოსკენ როგორც ასეთი არმიის სწრაფოდა. ანუ რუსეთმა ის, რაც დაიწყო უკრაინაში, დაიწყო იმის გამო, რომ უკრაინა ხელს აწერდა ასოცირების ხელშეკრულებას და ეს მას გაუხსნიდა ერთგვარ სივრცეს დასავლეთთან და კონკრეტულად ევროკავშირთან ინტეგრაციის. რუსეთის გადასახედიდან, კრემლის გადასახედიდან ყოველი ნაბიჯი საქართველოს მხრიდან, უკრაინის მხრიდან, მოლდოვას მხრიდან თავისუფალი სამყაროს წევრები გახდნენ არის რუსეთის წინააღმდეგ მიმართული ასე ვთქვათ აქტი. იქიდან გამომდინარეც, რომ მას რაც უფრო დაუახლოვდებიან ეს ქვეყნები ევროკავშირს და რაც უფრო მეტად შევლენ თავისუფალ ზონაში, მით მეტად გაუძნელდება რუსეთს მათი კონტროლი საბოლოო ჯამში და ეს გრძელვადიან პერსპექტივაში გამოიწვევს აი ამ ტერიტორიის რუსეთისთვის ბჭყალებში დაკარგვას.
გიორგი, მე რადიოს მეელებს მე უნდა შევახსენო, რომ ეთერშია გაცემა დაბრკოლების ზოლი და ბრიუსელიდან აგვერთება საერთაშორისო საკითხების ექსპერტი გიორგი რუხაძე, რომელსაც ჰქონდა შეხვედრები ევროპარლამენტში და ჩვენ საუბრობთ აღმოსავლეთ პარტნიორობის ბედზე, იმ სპეკულაციებზე, რომ თითქოს შესაძლებელია შეიცვალოს აღმოსავლეთ პარტნიორობის მიერ გამოცხადებული თავდაპირველი გეგმები და თითქოს ეს შეეხება ასევე საქართველოს მოქალაქეებისათვის უვიზო მიმოსვლის საკითხს.
ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
is the way I feel. When it's real, I keep it alive. The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day. The lift is up where we belong, where the eagles cry on the mountain high. The lift is up where we belong, far from the world below. Up where the clear winds blow. Their lives looking behind.
All we have is here and now. All our lives are there to find.
The road is long. There are mountains in our way, but we climb a step every day.
Love lift us up where we belong, where the eagles cry on a mountain high. Love lift us up where we belong.
Radio თავისუფლების ტალღებზე თქვენ უსმენთ საავტორო პროგრამას დავრკოლების ზოლს, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ჩვენ განვაგრძობთ სატელეფონო ინტერვიუს გიორგი რუხაძესთან, საერთაშორისო საკითხების ექსპერტთან, რომელიც ბრიუსელში იმყოფება.
გიორგი, საბოლოო ჯამში რომელი ბანაკი გადაძალავს ახლა, იმიტომ რომ რიგის სამიტი არც ისე შორს არის, სულ რაღაც თვენახევარი დარჩა, რა ელის საბოლოო ჯამში ამ აღმოსავლეთ პარტნიორობას? რა პროგრამაა ეს და ეს არის თქვა პროგრამა დაწინაურებული ევროკავშირთან თანამშრომლობაში ქვეყნებისა, რომლებიც იქნებიან რაღაც მეორე ლიგაში, თუ ეს არის, თუ საფეხბურთო ტერმინოლოგიას ვიხმართ, ის ასპარეზობა, საიდანაც მეორე ლიგიდანაც შეიძლება უმაღლეს ლიგაში გადასვლა? ანუ ევროკავშირის
ტერმინი ძალიან საინტერესო ფორმულირებაა და მე ვიტყვი, რომ სწორედაც რომ ეს არის იმ შემთხვევაში, თუ რუსული ლობი იმძლავრებს და საბოლოო ჯამში უნდა ველოდეთ მაშინ არსებული შეთანხმებები რაც არის, იმის განხორციელება შესაძლებელი იქნება და სავიზო ლიბერალიზაცია უბრალოდ დროის საკითხია ამ შემთხვევაშიც და მერეც. უბრალოდ აქ მთავარი, ასე ვთქვათ, გარჩევის საგანი არის ის, რა იქნება ასოცირების ხელშეკრულების შემდეგ. თუ კიდევ ერთხელ ვამბობ, საქართველოსაც, მოლდოვასაც და უკრაინამაც უნდა იბრძოლოს ევროპული პერსპექტივისათვის. ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხი, რომელზეც უნდა მოხდეს შეთანხმება რიგი სამიტზე. დანარჩენი იგივე სავიზო ლიბერალიზაცია, რომელიც ნაწილობრივ ტექნიკურ მაჩვენებლებზეც არის დამოკიდებული, თუმცა მიმაჩნია, რომ პოლიტიკური შემადგენელი ფევრად უფრო მძლავრია და პოლიტიკური გადაწყვეტილება გადაწონის ყოველთვის ტექნიკურ მაჩვენებლებს, ეს მაინც მიმაჩნია, რომ დროის საკითხია. ეხლა რაც შეეხება
ჩვენ, ეხლა გიორგი, შევეხეთ ჩვენ რუსეთის ლობის მუშაობასაც, იქ ვთქვათ, თვითონ ევროკავშირის, ასე ვთქვათ, ანატომიას, როგორიც არის, ვიცით, ეს არის ქვეყნები, რომლებსაც აქვთ უფლება, შეხედულებები და არიან ნუ ერთ კავშირში და მათ შორის შესაძლებელია რაღაც პოზიციის მიმართ მათ კონდეთ განსხვავებული დამოკიდებულება. მაგრამ რამდენად ასრულებს ბეჯითაც, ასე ვთქვათ, მოდი საქართველოს ხელისუფლება იმ ვალდებულებებს, რაც მას თუნდაც ვიზის ლიბერალიზების საკითხში, თუნდაც ევროკავშირთან ღრმა და ყოვლისმომცველი ვაჭრობის შეთანხმების იმპლემენტაციისთვის ჭირდება. არ გამგვივიდეს ის, რომ მხოლოდ რუსული ლობია გადამწყვეტი, რაღაც დავალებები, სამუშაო დავალება აქვს საქართველოსაც და მოდი ამაზეც ვილაპარაკოთ.
გეტყვით, იცით, მე დარწმუნებული ვარ, რომ მხოლოდ რუსულ ლობზე ეს არ არის დამოკიდებული. ბუნებრივია, ევროკავშირი ძალიან ძლიერი სახელმწიფოთა შორისი გაერთიანებაა და ბევრად დიდი რესურსი აქვს ვიდრე რუსეთს, თუმცა მასთან ის მინუსი აქვს, რომ ის არ არის ერთიანი, საუბარია 28 სახელმწიფოზე და ხშირ შემთხვევაში ერთიანობა ჭირს ხოლმე, თუმცა ამ ეტაპზე კიდევ ერთხელ ამ რუსეთთან მიმართებაში ერთიანობა ჩანს. აუცილებელია, რომ იგივე იმ ქვეყნებმა, რომელთა ინტერესებით შეიძლება დაზარალდეს ეხლა, უახლოესი სამითვე იქნება გადამწყვეტი და სწორედ მათაც უნდა გააძლიერონ თავისი ბრჭყალებში ლობი ბრიუსელში. ამ მხრივ საქართველო ასრულებს თავის საშინაო დავალებას მეტნაკლებად. კიდევ ერთხელ ვამბობ, ეს ნაწილი რაღაცა დოზით დახურულიც არის ექსპერტებისათვის. მე არ მიმიწვდება ხელი იმ ტექნიკურ მონაცემებზე ზუსტად თუ რა და როგორ მიმდინარეობს. ყოველ შემთხვევაში, როგორც ჩვენ გვეუბნებიან საქართველოს ხელისუფლებიდან, ასე ვთქვათ, საშინაო დავალება სრულდება ტექნიკური თვალსაზრისით და იგივე ვიზა ლიბერალიზაციის მეორე ეტაპს არ ექნება ბრჭყალებში ტექნიკური წუნი. თუმცა მე ვიტყოდი, რომ მე ვერ ხედავ საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობას ბრიუსელში იმ თვალსაზრისით, რომ მათ ნათლად, ასე ვთქვათ, დაანახონ ევროკავშირს და მათ წარმომადგენლებს პირველ რიგს, თუ რა არის საქართველოს ინტერესი და ასე ვთქვათ, რატო არის არათავსებადობა ქართულ და რუსულ ინტერესებს შორის. ეს მეორე.
გიორგი, მოდი, ისე კარგი რაღაცა თქვი და მოდი ეს თემა გავშალოთ. აი, რა არის იმაში მაგალითად საჩოთი, რომ თუ დასავლური ორიენტაციისათვის დამაზიანებელი, თუ საქართველოს იტყვის, რომ ევროკავშირთან ასოცირება, მით უმეტეს სავიზო იქნება თუ სავაჭრო ურთიერთობები, ეს არ არის რუსეთის წინააღმდეგ. განა იგივეს არ ამბობს მთლიანად ევროკავშირი, ბრიუსელი, ნატოს ქვეყნები, რომ ეს დასავლური ქვეყნების ურთიერთობა არავის წინააღმდეგ არ არის მიმართული. რა არის ამაში, რა მიგაჩნია თქვენ საჩოთიროთ და რატო გონიათ, რომ ეს არის საქართველოს ხელისუფლების აქტიურობის ყველაზე უფრო ცუდი შეფასება?
დავიწყე ფიქიდან, რომ რა თქმა უნდა, ევროკავშირისგან ეს ზოგადად შეიძლება ითქვას, რომ საქართველოს დასავლეთისკენ და ევროპისკენ და ევროატლანტიკური მიმართულების სწრაფვა არ ეწინააღმდეგება რუსულ ინტერესებს. ანუ აქ ამაში ცუდი არაფერია, ბუნებრივია, და ამას ამბობს გნებავთ ბრიუსელი და გნებავთ ვაშინგტონი. მაგრამ აქ მთავარი ის არის, რომ ამ თეზისის რეალურად არ ჯერა მოსკოვს და მოსკოვის რეალურად ეს გზავნილი მოსკოვისთვის პრინციპში არაფრის მაგნისი გზავნილი არ არის. ეს ერთი საკითხი. მეორე, ეს შეიძლება იყოს გზავნილი ზოგადად, ზოგადი გზავნილი, თუმცა ამით ლობირება არ ხდება. ანუ საქართველოს ინტერესი რაც არის, იმ მიმართულებით უნდა გააკეთონ გზავნილი. აი, გეტყვით, რატო არის ევროკავშირის მხრიდან ასეთი გზავნილი? იმიტომ რომ ეს არის ევროკავშირის ზოგადი ინტერესი, რომ რეგიონში იყოს, ასე ვთქვათ, სტაბილურობა, და თუ ეს გზავნილი იქნება რუსული მხრიდან გაგებული, მაშინ უფრო მეტი შანსია, რომ ასეთი სტაბილურობა იყოს. ეხლა რა არის საქართველოს ინტერესი?
ეკონომიკურ ურთიერთობებს გულისხმობ, საქართველოს ეკონომიკური ურთიერთობის გაღრმავებას, გიორგი რუსეთთან თუ კიდევ სხვა ურთიერთობებში?
არა, არა.
იმიტომ დიპლომატიური არ არსებობს ახლა გასაგებია
საერთოდ. რა თქმა უნდა, რა თქმა უნდა. ქართული გზავნილი ამ შემთხვევაში უნდა იყოს შემდეგი, რომ მიუხედავად იმისა, რუსეთი როგორ დაინახავს საქართველოს დასავლეთისკენ სტრაფვას, ეს იმ შემთხვევაშიც კი თუკი ვერ მოხდება მისი დარწმუნება, რომ ეს საფრთხეა, საქართველო მაინც გააგრძელებს ამ მიმართულებით სვლას და შესაბამისად ქართული გზავნილი უნდა იყოს საქართველოს ინტერესზე დამყარებული და არა ზოგად ინტერესზე დამყარებული. შესაბამისად აი ძალიან კარგი ის არის, რა ქვია, ანალოგია მაგალითად მოლდოვას მაგალითი.
მოლდოვეთმა უკვე მიიღო ის, რაც ჩვენთვის არის სანატრია, ანუ მოლდოვეთის მოქალაქეები სარგებლობენ ევროკავშირთან უვიზო მიმოსვლით. ესე იგი, აი მოდი ასე ვთქვათ, ახლა მოლდოვეთმა რატო აჯობა საქართველოს, ქვეყანას, რომელიც თითქოს ყველა შეფასებით არის ლიდერი აღმოსავლეთ პარტნიორობის პროგრამაში მონაწილე ქვეყნებისა?
რა რატო გაგვასწრო ჩვენ და რატო მოხდა მაგალითად მოლდოვური ღვინო 6 თვით ადრე ევროპულ ბაზარზე ქართულთან შედარებით და რატო მიიღო იგივე სავიზო ლიბერალიზაცია ჩვენზე ადრე? ექსპერტების ნაწილი ამბობს, რომ კონკრეტულად სავიზო ლიბერალიზაციის თვალსაზრისით და ტექნიკური ელემენტების თვალსაზრისით რაღაცა დოზით იყო მოლდოვა წინ. თუმცა გადაწყვეტილება, როდესაც მიიღო ევროკავშირმა, ეს იყო წმინდა პოლიტიკური გადაწყვეტილება და შეგახსენებთ ეს როდის მოხდა. ეს იყო მაშინ, როდესაც რუსეთმა შემოიღო ემბარგო მოლდოვას წინააღმდეგ, მოლდოვა ლაფსაუბარი იყო ღვინოსა და საკვებ პროდუქტებზე და ასევე იყო მუქარა მოლდოვას წინააღმდეგ, როდესაც მოსკოვმა პირდაპირ გზავნილი გაუგზავნა კიშინიოვს, რომ თუ ის მოაწერდა ხელს ასოცირების ხელშეკრულებას, დნესტრის პირეთში დაიწყებოდა ახალი არეულობა. სულ რამდენი, როდესაც ეს მოხდა, მოლდოვას მაშინდელი პრემიერ-მინისტრი ჩავიდა ბრიუსელში და ანუ ძალიან დიდი სკანდალი მოაწყო ამის შედეგად. მე არ ვფიქრობ ახლა კონკრეტულად ეს არის მიზეზი, მაგრამ მე პრინციპს გიხსნით, რომ მან პირდაპირ ითხოვა, ანუ მოსთხოვა იგივე ევროკავშირის პირველ პირებს მიეღოთ პოლიტიკური გადაწყვეტილება აქ, რომ მოლდოვასთვის მიეცათ სიგნალი, რომ რუსული ზეწოლა და ყველა კარგად ხვდებით, რომ მოლდოვაში ბევრად უფრო ძლიერია და ბევრად უფრო მეტი ბერკეტი აქვს მოსკოვს, ვიდრე საქართველოში აქვს, რომ რუსული ზეწოლას არ გადაეძალა მოლდოვას ევროპული არჩევანი და იმ მომენტში, როდესაც პარალელურ რეჟიმში უკრაინის ომი მიმდინარეობდა და ბევრი რამე იყო გაურკვეველი, მაშინ ევროპამ მიიღო პოლიტიკური გადაწყვეტილება. აქ პრინციპზე ალაპარაკი. აქ არის ფრაზა, რომ
ეს პრინციპი შეიძლება მუშაობდეს თვითონ ევროკავშირის წინააღმდეგ და მე გეტყვი რატო. დნესტრისპირეთის კონფლიქტი გაყინულია და ამისათვის მოლდავეთი იხდის პოლიტიკურ ფასს, მე ესე ვიტყოდი, მაინც ხანდათ კორექტული ვარ, არ ვიცი, ის რომ ამის გულისთვის ის არის სტრაფის ნატოში შესვლას, რომ არ მიიღოს ის, რაც მიიღო საქართველომ. ამის გამოა შეიძლება ისიც ნაწილობრივ, რომ პროდასავლურ ძალებს ძალიან უჭირთ პოლიტიკურ ველზე. ისინი ან მარცხდებიან არჩევნებში, ან ვერ იმარჯვებენ იმ პროპორციით, რომ შემდეგ დააკომპლექტონ თლიანად პროდასავლური მთავრობა კომუნისტებისა და თქვათ მოკომუნისტო ძალების მხარდაჭერის გარეშე. და ეს ხდება მაშინ, როდესაც საქართველოში პირიქით ორი ტერიტორია ოკუპირებული და ეს არის ფასი, რაც საქართველომ გადაიხადა პროდასავლური ასე ვთქვათ ფასეულობისა და არჩევანისათვის და მე დარწმუნებული ვარ თქვენ ამაში მეთანხმებით და ზუსტად მაშინ, როდესაც აი ესე ჭიანურდება რაღაც ელემენტარული საკითხების გადაწყვეტა, ამ დროს რუსეთი უფრო და უფრო სახიფათო ნაბიჯებს დგამს და ეხლა ჩვენ რო ვსაუბრობთ, ამ წუთში ხელი ეწერება რუსეთის ფედერაციისა და ოკუპირებულ სამხრეთ ოსეთ შორის თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის შეთანხმებას, რასაც ფედერიკა მოგერინიმ უწოდა უსაფრთხოებისა და ჰუმანიტარული ვითარების გაუმჯობესების წინააღმდეგ გადადგმული ნაბიჯი. აი ეს ხდება და კიდევ ეს რიტორიკული შეკითხვა რაღა უნდა მოხდეს, რომ საქართველოს მიმართაც ევროკავშირი იყოს ესეთი ერთსულანი, როგორც მოხდა მოლდავეთის აპელაციის შემთხვევაში?
Да, კიდევ ერთხელ ამბობ, რომ როდესაც მოხდა მოლდოვეთის მხრიდან აპელაცია, იქ შესაძლებელი იყო საქართველოს მხრიდანაც მომხდარიყო იგივე ტიპის აპელაცია. ანუ მოლდოვამ არ დაუთმო რუსეთს იმ მომენტში არაფერი და წავიდა კონფრონტაციაზე, რაც მანამდე არ გაუკეთებია. საქართველო ამ შემთხვევაში საქართველოს გზავნილი იყო, რომ იცით რა, ჩვენ რუსეთთან ეხა სავაჭრო ურთიერთობებს ვაგვარებთ და ყველაფერი უკეთესად არის ჩვენთან. შესაბამისად, იმისი აუცილებლობა, რომ ევროკავშირის პოლიტიკური გადაწყვეტილება ექსტრემალურ სიტუაციაში მიიღო საქართველოს მიმართ, ამის ეს ვითარება საქართველოს თვითონ არ შექმნა და ჩემი აზრით შეეძლო შექმნა უბრალოდ ხელისუფლების პოლიტიკა იყო სხვა გვარი და მიმაჩნია, რომ ზოგადად არასწორია პასიური პოლიტიკა. რა შეეხება იმას, რაც ხდება დღეს და რუსეთი აწერს ასოცირებისა და ინტეგრაციის ხელშეკრულებას ცხინვალის რეგიონთან, აქ მთელი ევროპა ერთიანია, ამ მხრივ არ არსებობს პოლიტიკური ძალა ევროპარლამენტში, გაგიკვირდებათ და ექსტრემალური მემარჯვენეები და მემარცხენეებიც კი აღიარებენ, რომ ეს არის რეგიონის დესტაბილიზაციისკენ გადადგმული ნაბიჯი და ეს არის საერთაშორისო სამართლის საწინააღმდეგო აქტი, ბუნებრივია, და მისი აღიარება არ მოხდება. თუმცა
რა უნდა ქნას, ახლა ბოლო შეკითხვაა და ძალიან მოკლედ, რა უნდა ქნას ასეთ ვითარებაში, როდესაც უკვე მეორე ოკუპირებული ტერიტორია მოსკოვთან აწერს თანამშრომლობისა და ინტეგრაციის შეთანხმებას ხელს? ზოგიერთი ექსპერტი და პოლიტიკური ოპონენტები ხო თავისთავად აკრიტიკებენ ხელისუფლებას, რომ მას არ აქვს სტრატეგია. რა სტრატეგია უნდა ქონდეს? რა გააკეთოს საქართველომ? დაიწყოს ახლა ძალით დეოკუპაცია და დაიწყოს თქვა რაღაც ახალგორიდან? თუ აი რა ქნას, რა მერკეტი აქვს საქართველოს ახლა, რომ წინაღუდგეს, აი როგორც მოგერენი თქვა, სტაბილურობის გაძლიერების წინააღმდეგ გადადგმულ აი ამ ნაბიჯ რუსეთის მხრიდან?
საქართველოს ბერკეტი არ აქვს ამისათვის და ეს ნათელია. ბუნებრივი არ აქვს საქართველოს ფუფუნება, რომ ნაბიჯს უპასუხოს ნაბიჯით, რასაც გააკეთებდა მაგალითად სხვა ქვეყანა ანალოგიურ მდგომარეობაში. ერთადერთი საშუალება, რითიც საქართველო უნდა იბრძოლოს, ბუნებრივია, არის ზოგადად ლობი დასავლეთში მაქსიმალური, და ასევე უნდა შეეცადოს საქართველო იმას, რომ ყოველი ანექსიისკენ გადადგმული ყოველი ნაბიჯი, რომელსაც რუსეთი გადადგავს, მას დაუპირისპიროს საერთაშორისო ასპარეზზე შემხვედრი ნაბიჯი. და ჯერჯერობით ესეც ვერ ხდება და მეტიც საქართველოს ხელისუფლება სასაცილო მდგომარეობაში, აიმიტომ რომ თვითონ არ შეუერთდა ევროკავშირის სანქციებს რუსეთის წინააღმდეგ და მორალური უფლება იმისა, რომ ევროკავშირს თხოვოთ, რომ ჩვენი გულისთვის დაუწესე მოსკოვს სანქციები, ეს უბრალოდ სასაცილო. აქედან გამომდინარეც ძალიან ჭირს ამ მიმართულებით, ასე ვთქვათ, ძლიერი მუშაობა აქ.
ერთი
მაგალითისათვის შემიძლია მოვიყვანოთ, თუ კი მაქვს დრო დარჩენილი. ხვალ და ზეგ გამართება ევროპული საბჭოს სხდომა, სადაც ევროკავშირის პირველი პირები შეთანხმდებიან, კონსულტაციებს გაივლიან ერთმანეთთან, თუ რა უნდა მოხდეს რიგის სამიტზე, უნდა გააძლიერონ თუ არა სანქციები რუსეთთან მიმართებაში და ასე შემდეგ. ანუ ძალიან მნიშვნელოვანი საკითხები განიხილება. ჩემ და სამწუხაროდ, ქართული დელეგაცია საერთოდ არ არის წარმოდგენილი არც ევროპარლამენტში, არც ევროკომისიაში და ასე შემდეგ.
Al hombre que yo amo, gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el sonido y el abecedario con él las palabras que pienso y declaro, madre, amigo, hermano y luz alumbrando del que es
estoy amando. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me ha dado el oído y en todo su ancho traba noche y día, grillos y canarios, martillos, turbinas, ladridos, chubascos y la voz tan tierna de mi bien amado.
Გრძელდება რადიო თავისუფლების ეთერი, გრძელდება პროგრამა დაბრკოლების ზოლი. გაცემის მეორე ნაწილის თემა, როგორც გითხარით, იქნება საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება, უფრო ზუსტად საქართველოს უფლებო პრეზიდენტი, რომლის მიერ დანიშნულ პარლამენტის სიგარიშეს ხომას 13 მარტს საპარლამენტო უმრავლესობამ ობსტრუქცია მოუწყო. რადიო თავისუფლების შეკითხვებს ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, უპასუხებს. ცამეტ მარტს საქართველოს პარლამენტში უნდა გამართულიყო რიგარეშეს ხდომა, რომელიც საქართველოს პრეზიდენტმა ოპოზიციის თხოვნით მოიწვია. თუმცა უმრავლესობის დეპუტატების არმისვლის გამო რიგარეშეს ხდომა ჩაიშალა. საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამ, რა თქმა უნდა, გამოხატა უკმაყოფილება ამ ფაქტით, მითუმეტეს იმ ფონზე, რომ საქართველოში ეკონომიკური და ფინანსური პრობლემები მრავლად არის და ეს ხდომა სწორედ აი ამ საკითხის განხილვას უნდა მოხოლო. და შემდეგ გადაწყდა ასეთი რამ, რომ საქართველოს პრეზიდენტი მიმართავს სიტყვით საანგარიშო მოხსენებით 31 მარტს საქართველოს საკანონმდებლო ორგანოს, თუმცა ამ შემთხვევაშიც მთავრობის წევრები არ დაესწრებიან ქვეყნის პირველი პირის, ქვეყნის პრეზიდენტის საანგარიშო გამოსვლას საკანონმდებლო ორგანოში. აი ამან მაიძულა წამომეჭრა ეს თემა, საქართველოს პრეზიდენტი და მისი ძალაუფლება, და ამ თემაზე ვისაუბრებთ საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილ მრჩეველთან, ამჟამად თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორთან, ვანო მაჭავარიანთან. ბატონო ვანო, საღამშვიდობისა, დიდი მადლობა, რომ მონაწილეობთ ჩვენს გადაცემაში.
და
მე მინდა კითხოთ, რატომ არის საქართველოს პრეზიდენტის მიმართ ასეთი დამოკიდებულება, რატომ ხდება მისი ერთი მხრივ ბრძანების იგნორირება, ხრივ რატო თვლის საქართველოს მთავრობა, მისი წევრები, მინისტრები, რომ პრეზიდენტის მოხსენებას შეიძლება არ დაესწრო, არ მოუსმინო?
პირველ რიგში, რა თქმა უნდა, პრობლემა არის ის პოლიტიკური შეთანხმების არარსებობა, რომელიც მსგავს კონსტიტუციურ მოწყობის შემთხვევაში ნებისმიერ ევროპულ დემოკრატიულ სახელმწიფოში ხდება, რა თქმა უნდა, რთულად, მაგრამ მაინც მიიქცევა. ამის მაგალითები არ ძალიან ბევრი: აღმასრულებელ ხელისუფლებასა და პრეზიდენტის ინსტიტუტს შორის რომელიც არის პირველ რიგში სახელმწიფოს მეთაურის ინსტიტუტი, თავსარდლის ინსტიტუტი და აქვს ძალიან მნიშვნელოვანი როლი ქვეყნის თავდაცვაში, უსაფრთხოებაში, ქვეყნის ერთიანობაში, საგარეო მიმართულებაში და ასევე მთელ რიგში და თემებთან დაკავშირებით მას ძალიან პრინციპული როლი, როგორც ეს მათ შორის ხდება დღეს უზენაეს სასამართლოს თავმჯდომარის კანდიდატის წარდგენასთან დაკავშირებით თუ სხვა. ეს რა თქმა უნდა განპირობებულია პირველ რიგში, რომ არის შეუთანხმებლობა ქართული ოცნების კოალიციაში და ეს რა თქმა უნდა არავისთვის საიდუმლო აღარ არის, რომ გამომდინარეობს ქართული ოცნების ფორმალური თუ არაფორმალური ლიდერიდან ივანიშვილი და რომელმაც ცალსახად ასე თქვა დააფიქსირა მისი პოზიცია, რომ პირველი პირი არ არის სახელმწიფო მეთაური პრეზიდენტი, არამედ უნდა იყოს პრემიერ-მინისტრი. ქართულ ოცნებაში მართლ წრეებში არ მოწოდეს კონსტიტუცია, მათუნდაც რომ მაქსიმალური კონცენტრაცია იყოს პრემიერ-მინისტრის ინსტიტუტში.
ანუ მოდი დავაზუსტოთ, რომ ერთმანეთისგან გავმიჩნოთ და საზოგადოებაში გამჯდარია მაინც ერთგვარი მოსაზრება, რომ ასეთნაირად პრეზიდენტის ინსტიტუტის დაკნება გამოიწვია იმ საკონსტიტუციო ცვლილებამ, რაც პრეზიდენტმა მიხეილ სააკაშვილმა და წინახელისუფლებამ მოახდინეს, რათა შემდგომში, ნუ როგორც ამბობენ, პრეზიდენტი მიხეილ სააკაშვილი გამხდარიყო ძლიერი პრემიერ-მინისტრი. აი ამ თვალსაზრისით თქვენ ფიქრობთ, რომ კონსტიტუციაში ყველაფერი მოწესრიგებულია და არის მხოლოდ ამ შემთხვევაში პიროვნული დაპირისპირების ამბავი, ერთი მხრივ ბიზნა ივანიშვილსა და კოალიცია ქართულ ოცნებას შორის და მეორე მხრივ პრეზიდენტს შორის, თუ კონსტიტუციაშიც არის რაღაც ღრიჭოები, რის გამოც ეს ინსტიტუტი ვთქვათ დაკნინდა თვალსა და ხელშუა?
რა თქმა უნდა, ეს კონსტიტუციიდან გამომდინარე პრობლემები არის და იძლევა ძალიან ღია ინტერპრეტაციის საშუალებას. ანუ ის ხარის უფრო მეტი ძალაა, ცდილობს რომ მაქსიმალურად კონსტიტუციის ინტერპრეტაცია დააკეთოს სწორედ მის სასარგებლოდ. ამის შესახებ ხარ შორის პარლამენტის თავმჯდომარე დავით უშუპაშვილმა და ასე ვთქვათ მოამზადა თავისი დოკუმენტი, რომელიც წარუდგინა აღმასრულებელ ხელისუფლებას ბიძინა ივანიშვილის პრეზიდენტს. ამის გარშემო იყო მისეულობა პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ მოახლოვეს ესე ვთქვათ კვირეების განმავლობაში, მაგრამ მინდა კიდევ თქო გითხრათ, რომ მსგავსი ტიპის კონსტიტუციური ესე ვთქვათ უფლებამოსილება და გამიჯნა არ არის ახალი. ეს თუ კიდევ პირდაპირ მაგალითი შეიძლება იყოს პოლონეთი, სლოვენია, მათ შორის ესტონეთიც გარკვეულწილად, თუ სხვა, ლიტვა. და რა თქმა უნდა, იქაც თუ დააკვირდებით ისტორია საკმაოდ რთულად მიიღება ეს პოლიტიკური შეთანხმება, მაგრამ პოლიტიკური ძალები, მმართველი გუნდი და აღმასრულებელი ხელისუფლება, სახელმწიფო მეთაური, მთავარსარდალი თანხდებოდა უფლებამოსილებათა გამიჯნაზე და ამ მხოლოდ და მხოლოდ სახელმწიფო იგებდა. აქ რა თქმა უნდა ბიძინა ივანიშვილს აქვს თავისი სარქმელი, ის არის კოალიციის მმართველი, ესე ვთქვათ ლიდერი, გამოკვეთილი, ასე აქვს თავისი შეხედულება. იყო საუბარი პრეზიდენტის არჩევის შემდეგ ძალიან მოკლე დროში და როგორც ჩანს იქ არ იქნა მეხსეული შეთანხმება, იმიტომ აქ არის მთავარი თემა, უმაღლესი მთავარსარდლის თემა. პრეზიდენტი როგორც სახელმწიფო მეთაური არის ქვეყნის მთავარსარდალი.
და ის სწორედ აი ეს თემა განვრცოთ, ანუ აი თქვენ როცა მუშაობდით პრეზიდენტის მრჩევლად, მაშინ მე მახსოვს, რომ საქართველოს პრეზიდენტს უფრო მჭიდრო თანამშრომლობა ჰქონდა არმიასთან. აი რა უფლებამოსილება აქვს მას როგორც მთავარსარდალს? შეუძლია მაგათ დადგეს და წავიდეს რომელიმე გარნიზონი თბილისის, შეამოწმოს პრეზიდენტმა მოულოდნელად.
რა თქმა უნდა, ეს თქვენ ძალიან კარგად მოგხსენებათ, რომ განსაკუთრებული ცვლილება ამიმართულებით კონსტიტუციაში, განსაკუთრებული ცვლილება არ მომხდარა და პრეზიდენტს ზუსტად ის მნიშვნელოვანი ფუნქცია აქვს, რომელიც აქვს ნებისმიერ უმაღლეს მთავარსარდალს და რა თქმა უნდა იქნებოდა შტაბის უფროსის ხელმძღვანელის კანდიდატურა თუ ზოგადად ჯარის აღშენებლობა, განვითარება, თავდაცვითი ვთქვათ მთელი რიგი ღონისძიებები, მთელი მნიშვნელოვანი ეს საერთაშორისო იქნებოდა ეს აფრიკაში თუ სხვაგან, პრეზიდენტის ხელმოწერის გარეშე, მასთან კონსულტაციების გარეშე უბრალოდ კონსტიტუციურად ვერ მოხერხდება, ეს იქნება ანტიკონსტიტუციური. ეს რა თქმა უნდა დამოკიდებულია პოლიტიკურ ძალაზე, მართლ პოლიტიკურ ძალაზე, თუ რამდენად ის პრეზიდენტს, სახელმწიფო მეთაურს, თავასარდალს აძლევს ამის საშუალებას. და მეორეს თუ პრეზიდენტზე, რომელიც ამისგან არ შეუძლია შექმნას კონფლიქტი ღია, ან ელემენტარულად შეეცადოს, რომ არ დაძაბოს ეს ურთიერთობა, იმიტომ თუ ჩვენ დავაკვირდებით მთელ ამ წელიწადზე მეტ ურთიერთობისა, პრეზიდენტი ცდილობს არ დაძაბოს ეს ურთიერთობები. პერიოდულად, რა თქმა უნდა, თქვენ თანაც დააკვირდებით, რომ ავღანეთში ვიზიტი იქნებოდა თუ სხვა, ფაქტის წინაშე აყენებდნენ და მთავრობა იზიარებდა, რომ აუცილებელია, რომ ფავლოსადოს ეს პრეზიდენტს მიეცეს ამის საშუალება, მაგრამ ყველი განწყობა, რა თქმა უნდა, სამწუხარო დღესაც რჩება პრეზიდენტის ინსტიტუტის, პრეზიდენტის როგორც პიროვნების თუ პოლიტიკური ლიდერის იგნორირება, გამომდინარე იქიდან, რომ არ არის პოლიტიკური შეთანხმება მართლმძალასა და პრეზიდენტ შორის, არ არის შეთანხმება პოლიტიკურ ლიდერებს შორის, და ის, რომ მიაჩნიათ, რომ ეს კონსტიტუცია ზუსტად არის ხარვეზიანი და ინტერპრეტაციის საშუალებას იძლევა, რომ პრეზიდენტს ჰქონდეს მხოლოდ ფორმალური ხასიათი სტავდაცვის უსაფრთხოების და ჯარის აღსანიშნავების მიმართულებით. მოგესალმებით, რომ პრობლემა არის დღესაც, რომ არ არის დამტკიცებული ახალი კანონი პარლამენტში უშვების საბჭოსთან დაკავშირებით, რის გამოც ფაქტობრივად უშვების საბჭო დღეს გარკვეულ სხვა პრობლემებს განიცდის სრულფასოვანი მუშაობის რბილად, რომ ვთქვათ. იქნება მეორე პარალელური სტრუქტურა პრემიერ-მინისტრ, რომელიც არც ორგანული კანონის კონსტიტუციით არ არის განსაზღვრული, ეს უფლებამოსილება კვლავ შევა უშვების საბჭო, რომელიც არის პრეზიდენტთან არსებული ინსტიტუტი, და რეალურად ვერ ხერხდება დღემდე პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა იმისთვის, რომ ქვეყნის თავდაცვის უნარიანობა განსაზღვრული იყოს ერთი ორგანოს მიერ, რომელიც კონსტიტუციით და ორგანული კანონით არის განსაზღვრული, ესაა უშვების საბჭო.
და ჩვენ ამ თემაზე თუ რამდენად არის ეს სახიფათო ქვეყნისათვის, რომლის 20% ოკუპირებულია, რომ მისი კონსტიტუციით ქვეყნის მთავარ სარდალი იყოს, თქვათ, აი ასე ხელფეხშებურკილი. ამაზე ჩვენ ვისაუბრებთ ცოტა მოგვიანებით. ვანო მაჭავარიანი პასუხობს ჩვენ შეკითხვას გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. გზელდება გაცემა დაბრკოლების ზოლი და გზელდება სატელეფონო ინტერვიუ ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის ლექტორი, პასუხობს ჩვენს შეკითხვებს. და ახლა მივადექით უსაფრთხოების პარადიგმას, ბატონო ვანო. რამდენად სახიფათოა ეს ქვეყნისათვის და როგორ უნდა გადაწყდეს ეს კოლიზია პრეზიდენტისა და პრემიერ-მინისტრის ძალაუფლებებს შორის? მე მახსოვს, რომ თქვენ ამასთან დაკავშირებით, როგორც თქვენ წერთ ხოლმე, ჰქონდათ გამუდმებული, ასე ვთქვათ, კონსულტაციები თქვენს მეგობართან და პრეზიდენტთან, გიორგი მარგველაშვილთან, მაგრამ ნუ თუ ჰქონდათ თქვენ თქვენეული ხედვა, როგორ უნდა მოგვარებულიყო ეს კოლიზია?
იცით რა იდეები გათვალის გაზიარებული იქნა პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, მაგრამ უბრალოდ მართლმა გუნდმა არაფერი არ გააკეთა იმისთვის, რომ ეს პრობლემა ერთ მიუხედავად იმისა, რომ კონსტიტუციური ცვლილება შევიდა თითქმის ძალზე მეტია, რამე ესე თქვა კონკრეტული კანონი ყოფილიყო გასაზრული შეთანხმებული პრეზიდენტთან და ეს დღესაც არის ესე თქვა ჩამოკიდებული ჰაერში დღის წესრიგში პარლამენტის, რომელიც ესე თქვა არ არის მიღებული და აქ არის ძალიან კონკრეტული თემა, რომ მათ უბრალოდ არ უნდათ უშვები საბჭოს კონდეს თავრობას დედაპირველი ასე თქვა მართულ გუნდს უშვები საბჭოს ის ფუნქციები, რომელიც კონსტიტუციით არის განსაზღვრული და რომელიც ესე ექვემდებარება პრეზიდენტს. უშვები საბჭო არის საკონსულტაციო სტრუქტურა, რომელიც ასევე პრეზიდენტთან არის უშვები საბჭო მდივანი, რომელიც ამავე დროს არის მისი თანაშემწე უშიშროების საფრთხეებისა და თავდაცვის საკითხებში. ბალდება თავრობა, წევრები, რომლებიც უშვების საბჭოში შედიან, მივიდნენ პრეზიდენტთან, იმსჯელონ, მიაწოდონ ინფორმაცია, მანამდე იყო სერიოზული მუშაობა, ანალიტიკა და გარკვეული დოკუმენტების იმისთვის, რომ პრეზიდენტს, მთავარსარდალს, ჰქონდეს სრული ამომწურავი ინფორმაცია, ოპერატიული ინფორმაცია, რა ხდება ამ მიმართულებით იმისთვის, რომ ესე თქვა სიურპრიზის წინაშე არ აღმოჩნდეს, რომ თურმე არის რაღაცა საომარი მოქმედება, რომლის შესახებაც მათ მხოლოდ ესე თქვა ტელევიზიიდან გაიგო.
საომარი ვითარებისაგან ღმერთმა დაიფაროს ქვეყანა, მაგრამ ვანო თუ გახსოვთ, აი ავღანეთში საერთაშორისო კონფლიქტებში ქართული ქვედანაყოფის გაგზავნის გადაწყვეტილებას ვინღებულობს?
რა თქმა უნდა, ამას პრეზიდენტი აწესხებს და მე შემიძლია გითხრათ, რომ პრეზიდენტი ამას ესე ვთქვი, იყო ჩვენ ვიგი შემთხვევა, რომელიც სიურპრიზის სახით აღმოჩნდა, რომ რეალურად სანამ იქნებოდა ესე ვთქვა მიღებული გადაწყვეტილება, პრეზიდენტთან არ იქნა ბოლომდე სათანადო კონსულტაციები გატარებული, მაგრამ რა თქმა უნდა, ეს ხარვეზი აღმოიფხვა შემდგომს და ეს თემა არის ესე ვთქვა პრობლემა, რომელიც პოლიტიკური შეთანხმების არარსებობის გამო არის ერთი მხრივ და მეორე მხრივ მე ვფიქრობ, რომ უშვების საბჭოს და მის მდივანს მეტი პასუხისგებლობა აკისრია, მიუხედავად ამ ესე ვთქვა რეალობისა, რომელიც არსებობს მართლ გუნთან, მას თავბოტონინას უნდა თუ არ უნდა მაქსიმალურად უნდა ინსტიტუციურად გააძლიეროს უშვების საბჭოს, ამუშაოს უშვების საბჭო, პრეზიდენტს კონდეს იბრძოლოს ამისთვის, დარდაელოდოს ეუკთელი წელიწადზე მეტი ესე ვთქვა მოვლენების განვითარებას, თუ რას მოისურვებს მართველი გუნდი, რომ მაქს ის რაც კანონით არის განსაზღვრული უშვების საბჭომ აკეთოს. და თუ გახსოვთ, წელიწადზე მეტი დაჭირდა უშვების საბჭოს და მის მდივანს, რომ დაეკომპლექტებინა მოადგილეებით, დღემდე თუ გაკომპლექტებულია, წავიც. ამიტომ ამბობ, რთულია. როდესაც
ამას რა უშლიდა ხელს, რომ ქალბატონ ირინა იმერლიშვილს საკუთარი მოადგილეების შტატები დაეკომპლექტებინა?
პოლიტიკური ნება, რომელიც ელემენტარულად მე ვფიქრობ, ქალბატონ ირინა ზედმეტად იზიარებდა, ზედმეტად უდებოდა ასე იგი მართველი გუნდის კეთილ ნებას და კეთილ განწყობას. იმიტომ კანონი მას უკვე ავალდებულებდა, რომ ეს პრობლემა მოგვარებული ყოფილიყო, მაგრამ რა თქმა უნდა, იქ იყო პრობლემები, რომელიც თქვა მიაწვდა თუ არა ინფორმაციას უშვების საბჭოს, თავდაცვის სამინისტრო, შინაგან საქმეთა სამინისტროს თუ სხვა შესაბამის სამინისტროს, მაგრამ მე ვფიქრობ, რომ ეს თემა მოგვარდა შემდგომში და ამას არ ჭირდებოდა ამხელა პაუზა, იმიტომ რეალურად აქ იყო დავა თვითონ არსზე უშიშროების საბჭოს სტრუქტურისა, ფუნქციებისა და საერთოდ რა ფუნქცია უნდა ქონოდა ეგრეთ წოდებული უსაფრთხოების საბჭოს, იმის გამო რომ უბრალოდ ოპტიმალმა და დღევანდელმა პრემიერ-მინისტრმა დაჟინებით მოითხოვეს, რომ მთელი ფუნქციები გადასულიყო უსაფრთხოების საბჭოში, რამაც პირდაპირ შემიძლია გითხრათ, გამოიწვია ძალიან სერიოზული დაუგებლობა პარტიამ ქვეყნებთან უსაფრთხოების საკითხებში და რა თქმა უნდა, მე დრამატიზებას არ მოახდე, მაგრამ საკმაოდ რთულ ვითარებაში ჩააგდო ზოგადად ის სტრუქტურები, რომლებიც ვალდებულები არიან ქვეყნის უსაფრთხოებაზე, უშიშროებაზე თუ თავდაცვაზე იზრუნო.
რა ვანო რა გავთ მხედველობაში რამე ერთი მაგალითი, თუ ახლა რა თქმა უნდა თქვენ არ დაარღვევთ მოხელის ეთიკას ამით, რომ გაიხსენოთ უხერხული მდგომარეობის რა მაგალითი შეიძლება მოიტანოთ?
კონსტიტუციურად მაგრამ შემიძლია მაგ ერთ-ერთი ამის მაგალითი იყო, როდესაც გასოთ სოჭის ოლიმპიადის წინ რუსეთმა გარკვეული სამხედრო ესე ვთქვათ მოქმედებები, საზღვის გადმოწევა თუ ტექნიკის მობილიზაცია დაიწყო აფხაზეთში და რა თქმა უნდა, ეს იყო თემა, რომელიც საკმაოდ ესე ვთქვათ თემ განხილვადი უნდა ყოფილიყო უშვების საბჭოში, თუ რა ხდება მიმართულებით, რა ამზადება არის, რამე პრობლემა ხო არის. იმის გამო რომ თავდაცვის სამინისტროს ქონდა ესე თქვა დილემა, რომ ვისთვის მოეხსენებინა, ერთისთვის კონსტიტუციური ძალაუფლება მოსილება უშვეობის საბჭოს, და მეორეს ხოლმე მართველი გუნდი აღალიბებს ახალ უსაფრთხოების საბჭომს, არც კონსტიტუციით და არც ორგანულ კანონით არ არის უფლება მოსილი მსგავს ესე თქვა თემატიკასთან დაკავშირებით შაოს. რა თქმა უნდა, ეგ პრობლემა შეიქმნა, რომ კონსტიტუცია, რომ ეს არის უშვეობის საბჭო, პრეზიდენტთან უნდა გაიარონ კონსულტაციები, მაგრამ ისინი ფაქტობრივად ამ კონსულტაციებს გადიან მხოლოდ უსაფრთხოების საბჭოს პრემიერ-მინისტრთან.
ვანო, აი თქვენ თქვით, რომ პრეზიდენტი არ მიდის გამწვავებაზეო და რეალურად მართლა როდესაც ახლა თუ გავიხსენებთ მაგალითად, როდესაც ბატონმა ივანიშვილმა თითი დაუქნია მას, გიორგი მარგველაშვილის რეაქცია იყო ძალიან თავდაჭერილი და თილობს, რომ ასე ვთქვათ, არ გაამწვავოს და ეს ასე ვთქვათ არ გადაიყვანოს დაპირისპირების სიბრტყეში. რატომ მას ეშინია, რომ მას არ აყავს მომხრეები, რომ იგი ვერ შეძლებს დამოუკიდებელი ასე ვთქვათ ლიდერის როლში ყოფნას?
Ну, так он, да, გარკვეულწილად მისი შესაძლებლობები ნამდვილად შეზღუდულია და ამას ჩვენ ქონია ძალიან შეიძლება. რეალურად რაბერკეტები იცის ამ თაობამ, რომ ესე ვთქვათ პოლიტიკური პიროვნული თუ სხვა გამწვავების გარდა, რომ ამ ქვეყნისთვის ნამდვილად საზიანო იქნებოდა, სხვა ბერკეტები პრეზიდენტს უბრალოდ არ ქონდა. გასულ თვე მან მოიწვია უშიშროების საბჭო, მთელი რიგი უშიშროების საბჭოს წამებ მან არ მოიწვია ზუსტად იმის გამო, რომ კონსულტაციებით გაერკვა, რომ უბრალოდ თავრობის, ესე იგი წევრები პრემიერ-მინისტრის მოწოდებიდან თუ ინსტრუქციიდან ფარული და უბრალოდ არაპირებდნენ მის უშიშროების საბჭოს ხდომაზე. და ის უშიშროების საბჭო თუ გახსოვთ, როდესაც მოიწვია და კაპიტონ ირინა დარწმუნებული იყო პრემიერ-მინისტრის პრესობა და ბოლო წუთს პრემიერ-მინისტრი უარი განაცხადა უშიშროების საბჭოს ხდომაზე დასწრებაზე. და რა თქმა უნდა, ახლა აქ არის ორი ფაქტორი. ერთის მხრივ მე ყოველთვის მოუწოდებდი პრეზიდენტს, რომ იყოს უფრო აქტიური, პოლიტიკოსი აქტიურად დააფიქსიროს თავის პოზიცია და არა ესე თქვა მოლოდინის რეჟიმში, მაგრამ მას რა თქმა უნდა ეს ამას აკეთებდა, მაგრამ ამას აკეთებდა გარკვეული ესე თქვა ზომიერებით იმისთვის, რომ იქნებოდა ეს ევროპასთან ასოცირების ხელშეკრულების ხელმოწერა თუ სხვა ნატო სამიტი, რომელიც უელსში მოხდა, არ შექმნოდა ქვეყანას იმიჯი იმისი, რომ აქ რაღაცა ესე ვთქვათ პრობლემა არის ზოგადად ამ თემატიკასთან მიმართებაში.
რაღაც კავკასიურ ცალცის წრეს გავს ახლა ეს აღწერილი ვითარება. ანუ გიორგი მარგველაშვილი უშვებს ყოველთვის ხელს, რათა არ ატკინოს, რათა არ დააზარალოს ზოგადად ვითარება, ხო, ნუ ვთქვათ ლიტერატურულ ალუზიას თუ მიმართავთ.
Ну, ახლა მას მოდით პედაპირ ვთქვათ რა, რომ რეალურად ბერკეტები იმისთვის, რომ გარდა დააფიქსიროს მისი პოზიცია, არ გააჩნია. ახლა ნუ ჯასო არ გამოიყვანს ადამიანი, როდესაც ელემენტარულად შენ გაქვს უფლებამოსილება იყო გარანტი სტაბილურობის, ქვეყნის უსაფრთხოების, და რა თქმა უნდა აქ სამნიშნოვანი რაზე არის საუბარი, რომ იყოს პოლიტიკური შეთანხმება. რასაც პრეზიდენტი რა თქმა უნდა შეიძლება უფრო აქტიურად მუშაობა ამ მიმართულებით, მათ შორის უშუალოდ საბჭოს დიუნის მხრიდან, პოლიტიკური ესე ვთქვა გუნდიდან, რომელიც მის გარშემო იყო, მას უნდა ყოლოდა და უნდა ყავდეს ჩემის აზრით არა თანამშრომლები, რომლებიც მის მოხსენებებს და არამედ გუნდი, ადმინისტრაცია, საბჭო, რომელიც პრეზიდენტის ინსტიტუტს ახალ პოლიტიკურ რეალობაში აყალიბებენ როგორც გამოუკიდებელ პოლიტიკურ ინსტიტუტს, რომელსაც როგორც სახელმწიფო მეთაურს საშუალება ეძლევა განახორციელოს თავის ფუნქციები. და ამას დარწმუნებულად საზოგადოება პოლიტიკური წრეები ძალიან სწორად გაიგებდნენ და გაიგებს კიდევაც.
ანუ უნდა ქონოდეს ეს ერთი მოდალობა, მაგრამ რაც არის ის, რითაც მე დავიწყე და მინდა ამით დავამთავრო. საქართველოს პრეზიდენტის საგარეო მოხსენებას გააკეთებს 31 მარტს. ეს არის თარიღი საქართველოს ისტორიაში, დამოუკიდებლობის რეფერენდუმი. Ну, პირველი პრეზიდენტის ვიად გამსახურდიას დაბადების დღეც არის, მაგრამ ნუ რეფერენდუმი ეს უფრო მთავარია, ისტორიული პოლიტიკური მოვლენა და ამ დროს საქართველოს პარლამენტის დარბაზში მთავრობის წევრების ლოჟები იქნება ცარიელი. ხო, ნიშნავს, რომ ეს არის საშინელი მორალური დარტყმა პრეზიდენტის ინსტიტუტისათვის.
მე შემიძლია გითხრათ, რომ წინა გამოსვლა ძალიან რთული იყო პრეზიდენტისთვის. ხა, ნუ რა თქმა უნდა, ეს არ იმჩნევს ზედაპირულად და ჩვენთვისაც საკმაოდ რთული თემა იყო, რადგანაც უპატივცემულობა იქნა გამოხატული პირდაპირ პრეზიდენტის ინსტიტუტის სახელმწიფო მეთაურის და ალბათ წინა მიმართ, რომ უბრალოდ მათ უარი თქვეს დასრებაზე და მოიშველია სხვადასხვა ესე თქვა მიზეზები. რა თქმა უნდა, თავი მიზეზი იყო ბიზნესის განწყობა, ეს კონფლიქტური ურთიერთობები, რომელიც არსებობს პრეზიდენტსა და ივანიშვილს შორის, სწორედ პრეზიდენტის ინსტიტუტის თუ მათ პიროვნულ ურთიერთობებიდან გამომდინარე, რომელიც შეიქმნა არჩევნების შემდეგ. პრემიერ როგორი გაბნეულობა და მინისტრების გარკვეული ასევე ისე ვთქვათ კონფიუზი თუ რა ხნან და რა არხნან და ის რომ დღემდე ვერ მოხერხდა ამ ურთიერთობების დალაგება, ისო დღემდე ვერ მოხერხდა პოლიტიკური შეთანხმების მიღწევა, რომ პრეზიდენტი სახელმწიფოს მეთაური, უმაღლესი მთავარსარდალი, როცა მიმართავს პარლამენტს, მთავრობის წევრები უბრალოდ პატივის სცენის გამოსახატავად უნდა იყვნენ პარლამენტში წარმოდგენილი და მოუშმინონ მათ სახელმწიფო მეთაურს, ეს უბრალოდ მიანიშნებს ქართული ოცნების პოლიტიკური გუნდის, ესე ვთქვათ, არაკორექტულობას და მომწიფებლობას პირდაპირ შემიძლია ვთქვათ, იმიტომ რომ ეს არის ალბათ საზოგადოება ძალიან კარგად აფასებს, რომ უბრალოდ არასწორი განაბიჯია და ეს რა თქმა უნდა ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებში იწვევს ძალიან ესე ვთქვათ სერიოზულ შეშფოთებას, რომ სახელმწიფო მეთაური ქვეყანაში არ არის, ვინც არ უნდა იყოს, ის რაც არ უნდა თქვა პასიური იყოს თუ არ იყოს აქტიური პოლიტიკოსი და მეტი შეეძლოს და არაკეთებდეს, იქ უნდა ესწრებოდეს სახელმწიფო სტრუქტურები, იმისთვის რომ პატივი მიაგოს სახელმწიფოს და იმერთიანობას, რომელიც დღეს საქართველოს ძალიან ჭირდება. სამწუხაროდ დღემდე ჩვენ გვაქვს აი ესეთი ჩემსაც ცოტა აბსურდული
სიტუაცია. დიდი მადლობა, ვანო მაჭავარიანი, საქართველოს პრეზიდენტის ყოფილი მრჩეველი, პასუხობდა ჩვენ შეკითხვებს გაცემაში დაბრკოლების როლი, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები 31 მარტამდე მაინც გარკვეული დროა. დაველოდოთ, შესაძლებელია რაიმე შეიცვალოს და რომელიმე მინისტრი თუ მთლიანად მინისტრთა კაბინეტი არ მივა, რომელიმე მინისტრი მაინც მივიდეს და დაესწროს საქართველოს პრეზიდენტის საანგარიშო მოხსენებას. ამით დასრულდა გაცემა დაბრკოლების ზოლი. ზუსტად ერთი კვირით გემშვიდობები, თქვენ კი წინ გელოდებათ მუსიკა. Had to get the train Potsdamer Platz. You never knew that I could do that. Just walking the day. Sitting in the jungle. A man lost in time near Cardiff, just walking the dead. Some people crossbows and broken, fingers are crossed just in case, walking the dead.